Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Моїм гостем є Віктор Ягун, екс-заступник голови СБУ у 2014-15 роках. Говоримо ми про те, чи можуть священики стати агентами спецслужб. Пане Вікторе, мені здається, що для українського читача, для української аудиторії ця інформація не буде чимось новим. Зрештою, політики ще з часів королів та імператорів використовували священників. Та сама католицька церква в Іспанії, в Італії. Тут нічого нового, але чому суспільство все рівно так гостро реагує на це?
Ну, я не розумію справді, чому так гостро реагувати. Треба розуміти, що після 1943 року православна церква в Радянському Союзі фактично повністю перейшла під опіку органів державної безпеки офіційно. Тобто було прийнято рішення про відтворення патріархії, були проведені відповідні заходи, об'єднання, там дозволено певну церковну діяльність. Натомість було створено спеціальне управління, яке очолив діючий генерал МГБ. І фактично повністю вся діяльність, всі його там якісь прийняття рішень, якісь громадські діяльність, все було під контролем. Тим більше, все, що стосувалося міжнародної діяльності і виїзду за кордон. Хочу наголосити, що в Україні після відновлення незалежності в 91-му році у нас наше законодавство, зокрема накази, в тому числі і Служби безпеки, вони чітко регламентують роботу з деякими категоріями громадян. В ці категорії входять священники, адвокати і лікарі. Це ті особи, які інформація від яких не може бути отримана, і вона не може бути використана ні в оперативній роботі, ні в подальшому слідстві, тому що вони за своїм статусом мають можливість отримувати там священник як на сповіді, адвокат як свою діяльність, лікар як лікарська таємниця. І це якраз та база, яка ніби мала б унеможливити, і в принципі воно так і сталося, використання священнослужителів в якійсь оперативній роботі. А то, що відбувалося в Радянському Союзі, я ще раз говорю, все повністю знаходилося під контролем Комітету державної безпеки в подальшому.
Ну так, ви оце згадали, 43-й рік, осінь, архієрейський собор, який був скликаний з ініціативи Йосифа Сталіна тоді. І, ну, відомо, що патріарх Кирил, який, як то кажуть, в миру має ім'я Володимир Михайлович Гундяєв, він давно вже має дуже неоднозначну, скажімо так, прямо негативну репутацію в Україні. Особливо ці його останні заяви за минулий рік і те, що Росія має право застосовувати силу проти України, і що це одна країна, і немає ніякого українського народу, і так далі, і так далі. І мені взагалі дивно, чому ця особа, я перед етером пройшовся по списках людей, які під санкціями Києва, але я його там чомусь не побачив. І був здивований, чесно кажучи. З іншого боку, зрозуміло, що після обшуків у монастирях, лаврах і храмах Української православної церкви Московського патріархату стало зрозуміло, що Служба безпеки якось починає реагувати на повідомлення громадян, які обурені були проповідями деяких священників. І ми розуміємо, що якщо Гундяєв керує всім цим процесом, ну чому він не в списках під санкціями? Як ви думаєте?
Мені важко це зрозуміти. Я думаю, що це залишки ще тих моментів, які були пов'язані з тим, що частина нашого керівництва, не теперішнього, взагалі ті, що знаходилися при керівництві України останні роки, вони мали відношення до, частина з них мала відношення до цієї церкви. І таким чином вони намагалися не тільки прикривати цю церкву, а й проводили таку лінію, що, знаєте, церква – це окремо, там, ну, вони там щось там відбувається, давайте не будемо колотити воду там в ступі, там ще щось таке, знаєте. І потім, а потім громадяни питають, а де ж Служба безпеки України була останні 30 років? Там, вона як була на Володимирській, так і залишається. Дуже багато матеріалів було накопичено за ті роки, і вони підтверджували, ну, явно не про українську діяльність певних ієрархів, а тим більше тих, що мали російське громадянство, здійснювали діяльність посередковано в інтересах російської держави. І хочу наголосити, що Гундяєв, він фактично входив у владні структури Російської Федерації. Чому? Тому що це єдиний ієрарх, який охороняється Федеральною службою охорони, тобто той, що здійснює охорону вищих посадових осіб, зокрема президента Росії. І це досить такий вагомий факт, який підтверджує, що в системі російської влади церкві виділяється досить вагоме місце.
Скажіть, будь ласка, ось 2007 рік, спробуємо провести такі легкі паралелі. Польща. Там був скандал навколо особи варшавського архієпископа Станіслава Вельгуса. Його звинувачували у співпраці зі спецслужбами за часів комуністичного режиму і з, в тому числі з військовою розвідкою. Той випадок і подібні випадки в Польщі порушили хвилю обговорення на тему люстрації священників польської Римо-католицької церкви. Ну, зрозуміло, що в Росії таким питанням сьогодні не переймається. Але в Україні нам варто щось, ну, варто над таким задуматися, переглянути певні фігури, можливо, ту саму люстрацію зробити. Чи варто, і хто це має робити?
Ну, дивіться, як правило, люстрація здійснюється громадською комісією, яка має доступ до архівів. Архіви, на жаль, не в повному об'ємі, хоча вони рахуються найбільш відкритими архівами в Європі спецслужб. Але разом з тим цей архів Служби безпеки не дозволяє чітко довести причетність тої чи іншої особи до колишнього агентурного апарату КДБ СССР. Є певні методики, які дозволяють вирахувати ту чи іншу людину. Ну, як правило, якщо це стосується священників, то брали дозвіл виїзду делегації кудись, наприклад, на якийсь міжнародний конгрес. Є список учасників цієї делегації, потім є звіт агентів без розшифровки, хто це писав, там псевдонім. Та? І так, якщо взяти декілька таких звітів і скласти ті списки, і з'ясовується, що в тих списках є одна і та сама особа, і таким чином можна вирахувати, що це саме ця особа писала звіти для КДБ. Це от така методика, ну, але вона настільки складна і настільки, ну, я думаю, що ті священники, які працювали в той період, вони або дуже вже поважного віку, або вони, ну, точно не представляють для нас якоїсь загрози. Ну, дивіться, частина священників змушені були піти на співпрацю, тому що якщо б вони не пішли, або не там, ну, формально не погодилися, то відповідно вони б не досягли якихось висот і, можливо, потім не спромоглися допомогти Україні, в тому числі стати незалежною державою. Я в першу чергу хочу згадати, може комусь це не сподобається, але патріарха всієї України Філарета, який не приховував, що він мав контакти з державними структурами, спецслужбами Радянського Союзу, зокрема, перебуваючи за кордоном, якщо я не помиляюсь, в Відні. І в нас була навіть особисто з ним розмова, десь, я не знаю, хвилин 40, напевно, ми розмовляли про різні речі, і в тому числі про це він казав, слухай, ну я набагато молодше за нього, зрозуміло, але він так... ну, якщо б я тоді не щось там не погоджувався, або ще щось таке, я б в житті не потрапив за кордон. Але він це не приховував, і про те, що він мав ті контакти, знали священнослужителі. Чи він підпадає під цю люстрацію? Ну, напевно, формально так. Тобто, ну, треба визначати ті критерії. Я думаю, що просто ми упустили той момент, це був початок 90-х років, коли справді цю люстрацію треба було проводити.
Пане Вікторе, дозвольте таке запитання. На вашу думку, поява такої публікації про патріарха Кирила в швейцарських засобах масової інформації змінить погляд швейцарців на, скажімо, на Російську православну церкву чи на політику Москви?
Вона була, ця публікація не просто так з'явилася. Це підтвердження того процесу, який зараз відбувається в Європі, де спецслужби і уряди багатьох країн зрозуміли, що перебування Російської православної церкви, яка контролюється фактично державою російською, це ніяка не релігійна організація. Це фактично такі приховані розвідувальні центри, які не тільки здобувають інформацію з відкритих джерел, закритих джерел, але й в певною мірою впливають на ситуацію в державах, там, де є значна діаспора російськомовна. Або просто російська. Зокрема, це стосується німецькомовних країн. Це Австрія, це в першу чергу Німеччина, це в якійсь мірі Швейцарія. І оті осередки, які свого часу дуже успішно розгорталися російською православною церквою в цих країнах, ну, можна ще згадати і Італію, незважаючи на її переважний католицизм, і Францію. Це фактично, ще раз наголошую, це розвідувальні центри під прикриттям церковної діяльності. І фактично то саме, до речі, що і в Україні дали в Україні, це набагато глибше, ширше і небезпечніше.
Ну, осередки Російської православної церкви є також в Естонії, в Фінляндії, на Близькому Сході, навіть, мені здається, в Японії. І теоретично, ну, скажімо так, можна підозрювати, що там теж є розвідники, правильно? Я вас розумію.
Я повністю з вами погоджуюся. Це справді один з елементів приховування розвідувальної діяльності на території тої чи іншої держави. Вони використовувалися і церкву, і так звані культурні зв'язки під гідою співробітництва, і, зрозуміло, посольські якісь речі дуже багато корпорацій, і в тому числі і приватних комерційних, мали в своєму складі офіцерів спецслужб. І це все в комплексі працювало на Росію.
Прикривалися свободою слова і розповідання.
Саме так.
Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з Віктором Ягоном, екс-заступником голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках. І тема нашої бесіди про священників і їхню можливу співпрацю зі спецслужбами різних країн. Пане Вікторе, я знаю, ви брали участь у антитерористичній операції у 2014-2015 роках, так? Було таке?
Так.
Скажіть, будь ласка, на Донеччині тоді дуже багато писали про те, що монастирі, зокрема Святогірський монастир, надавав допомогу диверсантам і терористам Гіркіна. Ви, можливо, були там особисто, можливо, щось цікаве можете згадати з того часу?
Ну, дивіться, документальних підтверджень, чи там зберігалася зброя або ховалися терористи, ми, на жаль, тоді не здобули. Була тільки попередня інформація, але вона потім, ну, ми не змогли її підтвердити. Разом з тим була інформація іншого плану, в якому священники, зокрема там і в Слав'янську, і в Краматорську, не просто підтримали дії цих терористів, а вони надавали величезне сприяння в підготовці тих морально-психологічній підготовці тих чи інших людей, які потім підключилися до них. Тобто навколо цих церков створювалися певні осередки такої напруженості. Вони готували не тільки молодь, але й певну частину маргінального населення, які потім підключилися до цих бандформувань і прийняли активну участь в збройній боротьбі проти української держави. І доходило до абсурду, де деякі священники приєдналися до цих бандформувань зі зброєю в руках. У нас була ситуація, коли ми, проводячи вибори в досить напруженій ситуації, затримали групу осіб зі зброєю, ну, фактично взяли в полон. Це, хоча це не можна було сказати полоном, тому що це не були регулярні формування. Групу осіб, близько 15 чоловік, які намагалися зірвати вибори в одному з районів Донецької області. І серед них був священик в рясі з автоматом, з хрестом, з автоматом. І він себе, ну, в бронежилеті, там, з розрузкою. І він себе так нормально почував в тому всьому середовищі і виконував роль там, не знаю. Тобто, якщо у нас ідуть капелани, то я не пам'ятаю, щоб у нас капелани в військах брали зброю чи не очолювали підрозділи. Тобто, це взагалі була така войовнича якась річ. І потім ми зіткнулися, що частина цих бандформувань отримали назву там «Руська православна», я вже навіть забув ту назву, але щось пов'язане з релігійним православ'ям. І тоді ми змусили визнати, що в нас фактично викристалізувався на території України новий тип православний фундаменталізм. Тобто крайні релігійна риторика, яка загрожує справді не просто існуванню традиційних церков, а вона може істотно вплинути на стабільність в державі і в суспільстві.
Я навіть зустрічав десь у пресі, в розмовах таке висловлювання, як православний Талібан. Ось.
Ну, щодо них. Да, ну, Талібан – це, він перекладається там зовсім інакше. Таліби – це студенти медресе, ну, тобто релігійні студенти, які, ну, прийняли таке рішення, що от їхня правота найвища в світі, і вони взяли зброю в руки, щоб довести це. Ну, слава Богу, ми ще не бачили загони, організовані з семінарістів, але то мракобісі, які ми бачили в церковних лавках, де ця література руського міра розповсюджувалася, в тому числі і в глибині України. Я, наприклад, сам спостерігав в деяких церквах Закарпаття, і якщо це справді бралось би за віру, за як джерело не просто інформації, а як інструкція до дій, то ми справді мали би дуже величезні проблеми в суспільстві, тому що релігійні війни – це найстрашніші війни.
От ще один такий аспект, у нас трошки час вже вибігає, але запитання одне можу поставити вам. Якщо хтось з кліриків пішов на співпрацю зі спецслужбами тієї ж Росії, ну, маю на увазі українських, так, чи іншої держави, вони ж, по суті, опиняються в заручниках. Будь-якого дня, якщо твоя робота вже не потрібна, або ти наважишся вийти з цієї сфери, на тебе оприлюднять компромат, і невідомо, чим то все закінчиться для тебе. Це люди ризикують, чи що там, на вашу думку, грає головну роль? Матеріальне, світоглядне?
Я думаю, що це все ж таки матеріальне і бажання влади. Тому що людина, яка хоче порвати з цим колом, куди вона вступила, з цим середовищем, маю на увазі контактом зі спецслужбами, і вона публічно про це говорить, це досить такий дуже тяжкий крок для людини, і він потребує надзвичайної мужності. І я ще раз хочу навести приклад патріарха Філарета, який не приховував такі речі і казав, що, ну, час такий був, але по його діях, які були в подальшому, ми бачимо, що людина не просто себе виправдала, але і повністю реабілітувала в очах громадськості. Тому є різні шляхи. Можна просто зачаїтися, а можна вийти до суспільства, сказати, слухайте, ну, не було іншого методу, ми тільки таким чином могли рухатися вперед. На жаль, таких прикладів дуже обмаль в суспільстві.
І ще одне таке уточнення. От нещодавно ми звільнили Херсон, так? Були звільнені частини Харківської, Чернігівської областей. Чи туди, коли заходять Збройні Сили, заходять підрозділи СБУ, хтось працює спеціально з духовниками, з священниками? Не знаєте?
Так, в обов'язковому порядку. Причому, навіть якщо б це було пропущено, громадськість в першу чергу на це звертає увагу, тому що вони просто були розлючені позицією деяких священників, які пішли на співпрацю з колаборантами. І вони не просто пішли на співпрацю, вони здійснили кримінальний злочин, допомагаючи окупантам в їхній діяльності. Тому це просто не залишається без уваги, і дуже багато з них, які відчували свою провину, втікли разом з окупантами на окуповану територію.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а нашим гостем був Віктор Ягун, екс-заступник голови Служби безпеки України у 2014-15 роках.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.